Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Petak je 7. juni, vijesti dana. U saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na autocesti A1 u tunelu Igman, smrtno su stradale dvije punoljetne osobe i jedno dijete, dok je drugo dijete povrijeđeno. U Bihaću kod gradskog vrtića desio se incident među migrantima u kojem je jedan teže ozlijeđen, potvrdio je za naš radio Ale Šildedić, portparol MUP-a Unsko-sanskog kantona. U zajedničkoj izjavi OSCE-a, OHR-a te ambasada Sjedinjenih Država, Velike Britanije, Njemačke, Holandije i Španije, u kontekstu posljednjih dešavanja u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, poručeno je da niko ne smije biti iznad zakona, a naročito predsjednik VSTV-a, koji se strožije treba pridržavati etičkih normi jer bi trebao služiti za primjer ostalim sudijama i tužiocima. Vanredni profesor Pravnog fakulteta u Leipzigu i direktor Centra za javno pravo iz Sarajeva Edin Šarčević za naš program o slučaju Tegeltija kaže:
nije to nikakva tajna i nije nepoznato da je on došao na mjesto na kome se sada nalazi, snažnu političku podršku političke stranke koja se inače iz Republike Srpske zalaže za razaranje državnosti Bosne i Hercegovine. Ja mislim da je i on od samog početka bio u toj funkciji uništavanja objektivnog i politički neovisnog pravosuđa.
Na lokalitetu Golobrdo na Igmanu nastavljena je ekshumacija posmrtnih ostataka iz grobnice koja je otkrivena prije dva dana. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić kazala je da je do sada pronađeno 7 tijela koja će danas biti ekshumirana. U Sarajevu regionalna konferencija Zašto mladi odlaze iz Balkana.
Mladi su umorni od praznih obećanja i stalnih tenzija. Žele mogućnost da se povežu sa svojim vršnjacima kako u Bosni i Hercegovini, tako i širom svijeta. Žele bolji obrazovni sistem. Oni žele sigurnost, izvjesnost, pravdu i vladavinu prava.
Radnici Željeznica Republike Srpske održali štrajk upozorenja.
Ono što smo mi zajedno sa upravom tražili da se plate povećaju 12% kao stimulacija do potpisivanja kolektivnog ugovora. Dobili smo uvjeravanja uprave da je to nemoguće. Ono što mi ukazujemo kako je moguće da se nekome plata poveća određenim miljenicima i poslušnicima njihovim ide 30% do 3 mjeseca.
Dvije su osobe poginule u Hrvatskoj, a dvije ozlijeđene u naletu kamiona na grupu ljudi na odmaralištu autoceste između Novske i Okučana, potvrdila je Sisačko-moslovačka policija, a prema neslužbenim informacijama stradala su djeca. 25 ljudi povrijeđeno je danas kada je eksplozija u južnom švedskom gradu Linkopingu oštetila nekoliko zgrada, saopštili su policija i bolničko osoblje. Uzrok detonacije za sada nije poznat. Tereza May danas zvanično napušta funkciju lidera konzervativne stranke, ali ostaje na poziciji britanskog premijera dok ne bude izabran njen nasljednik. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevne temperature između 25 i 31 stepen.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ured disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine podnio je danas žalbu na odluku prvostepene disciplinske komisije u disciplinskom postupku protiv Milana Tegeltije, sudije Osnovnog suda u Banja Luci i predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, saopšteno iz tog ureda. Ranije je predsjednik VSTV-a pisao Vijeću za provedbu mira, kritikujući mišljenje visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini o posljednjim dešavanjima u tužilačkom vijeću. Potom su se oglasile i misije i ambasade u Bosni i Hercegovini, posjećajući predsjednika VSTV-a da je najodgovorniji za sliku pravosuđa, jer bi on trebao po poštivanju etičkih principa biti primjer svim ostalim sudijama i tužiocima. Vanredni profesor Pravnog fakulteta u Leipzigu i direktor Centra za javno pravo iz Sarajeva Edin Šarčević u intervju za Radio Slobodna Evropa komentarisao je disciplinsku tužbu protiv predsjednika VSTV-a Milana Tegeltije i stanje u pravosuđu Bosne i Hercegovine. Razgovarala Marija Arnautović.
Profesore Šačeviću, Bosnu i Hercegovinu potresa velika afera u pravosuđu, tačnije u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Kako ocjenjujete činjenicu da je disciplinska komisija VSTV odbacila disciplinsku tužbu protiv predsjednika te institucije?
Sve mi liči na jednu vrlo koordiniranu akciju u kojoj je Tegeltija amnestiran svake odgovornosti. Nisam uspio pronaći na internet stranici VSTV obrazloženje odluke o odbacivanju ove tužbe, tako da ne znam šta su stvarni razlozi, ali iz medija se danas luti da je riječ o činjenici da on nije u funkciji sudije na tom mjestu, nego da je predsjednik VSTV-a i da on u osnovi zbog toga uživa neku vrstu posebnog statusa koji možemo opisati opštim imunitetom. Ja zbog toga smatram da je ta odluka skandalozna.
Zvuči interesantno kada kažemo da se u slučaju Tegeltija rijetko ko od političara oglasio, a oni koji to jesu, stali su mu odbranu i čini se da su složni u tome. Kako to komentariše?
Prema mojoj evidenciji, jedina politička partija koja je jasno i glasno progovorila u tom slučaju je naša stranka. Sve ostale stranke su ili mlakim izjavama ili vrlo površnim opisima činjeničnog stanja oglasili. Konačno nije to nikakva tajna i nije nepoznato da je on došao na mjesto na kome se sada nalazi nakon što je dobio negativan revizorski izvještaj u sudu u kome je bio angažiran. U tom izvještaju se ukazalo na niz sitnih prekršaja za koje je on odgovoran. Nakon toga je došao na to mjesto uz podršku, snažnu političku podršku jedne političke stranke koja se inače iz Republike Srpske zalaže za razaranje državnosti Bosne i Hercegovine. I ja mislim da je i on od samog početka bio u toj funkciji uništavanja objektivnog i politički neovisnog pravosuđa i da je taj posao uradio sasvim korektno i na zadovoljavajući način.
Govorite o Savezu nezavisnih socijaldemokrata na čijem je čelu Milorad Dodik, koji odmah nakon što je objavljena afera potkivanje reagovao izjavom da je riječ o progonu srpskih kadrova.
Sama izjava gospodina Dodika ukazuje zapravo na usku stvarnu ovisnost i elemente uzajamnog podupiranja politike koju SNSD zagovara i sam Tegeltija.
Hvala vam lijepo što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vama.
Iz Okružnog javnog tužilaštva Republike Srpske saopšteno je danas da su nakon ispitivanja predložili određivanje mjere pritvora za Nenada Suzića, osumnjičenog da je počinio krivično djelo obljuba nad djetetom mlađim od 15 godina. Suzić, koji je bivši ministar prosvjete Republike Srpske, uhapšen je jučer zbog sumnje da je seksualno zlostavljao 13-godišnju djevojčicu. Više detalja ima Milorad Milojević.
Psihologinja i izvršna direktorica Udruženja građana Zdravo Daste, Aleksandra Štrbac, ističe kako i posljednji slučaj pali alarm o problemu seksualnog nasilja nad djecom.
Zapravo patologija o kojoj se radi nije usamljen slučaj i nije vezana ni za kakvu određenu društvenu sferu i da je možemo naći svuda. To je, čini mi se, nekako najzabrinjavajuće što možemo da naučimo iz ovoga što se sada dešava. Ali je isto tako važno i podsjetnik je i roditeljima i profesionalcima koji rade sa djecom da otvore četvoro očiju i da se zaštita djece mora organizovati tako da bude dostupna svoj djeci.
Aleksandra Štrbac navodi da je u ovakvim situacijama najvažnije zaštititi dijete koje je pretrpilo seksualno zlostavljanje.
Jer to dijete ostaje sa posljedicama na kojima je potrebno raditi, kompletna porodica treba podršku i taj domen rehabilitacije djece žrtava nasilja je jako važan. Važno je da on bude organizovan tako da ne remeti dijete u njegovim normalnim životnim aktivnostima, da mu se život nastavi što je moguće normalnije.
Slučajevi koji isplivavaju u javnost ni približno ne pokazuju koliko je izraženo seksualno zlostavljanje djece. Ispod toga je takozvani tamni broj, masa slučajeva koji nisu otkriveni i koji se ne prijavljuju. Zbog toga je potrebno raditi na prepoznavanju nasilja i njegovoj prevenciji, poručuje Štrbac.
Prijavu je dostavila škola u koju djevojčica ide, što je bila i zakonska obaveza škole. Škola je zaista, nije se uplašila toga što se tu radi o Nenadu Suziću. Mnogi bi se uplašili toga. Ili kad se radi o nekom, ne znam, čovjeku koji je moćniji u društvu, pa se onda svi plaše reakcije i nekako ne očekuju da će se nešto po pitanju toga desiti. Dakle, to je nešto što moramo graditi svi zajedno i razvijati sisteme podrške, da zapravo ta prijava bude podrška i pomoć djetetu, a ne dodatni problem koji se kalemi na iskustvo zlostavljanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Sarajevu je počela dvodnevna konferencija emigracije mladih iz zemalja Zapadnog Balkana, rješenja kroz politike. Organizuje Nacionalni demokratski institut u Bosni i Hercegovini u partnerstvu sa grupom 9, koju čine mladi iz 9 političkih stranaka u Bosni i Hercegovini. Budući nosioci političkih funkcija u ovoj državi sačinili su niz mjera koje bi trebalo da osiguraju bolji ambijent u kojem će mladi željeti ostati, zabilježila Selma Boračić-Mršo.
Grupa 9, koju čine mladi iz 9 parlamentarnih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini, predstavila je dokument koji sadrži niz mjera kojima bi se mladim ljudima trebali poboljšati uslovi zapošljavanja. Predstavnik HDZ-a Bosne i Hercegovine Ante Kelavić.
Kratkoročne mjere jesu svakako davanje poticaja za zapošljavanje mladih, davanje određene obuka, a također je u dugoročnim jeste dualni obrazovni sustav koji nam je prijeko potreban.
Mladi političari iz Bosne i Hercegovine smatraju da je najveći razlog odlaska njihovih vršnjaka u zemlje Zapadne Europe loša ekonomska situacija. Mirhana Čajdin iz SDP-a Bosne i Hercegovine kaže kako je više od 30.000 mladih koji su otišli iz Bosne i Hercegovine od početka godine alarm za BH političare da ozbiljno počnu da rade.
Mi moramo da vršimo pritisak na naše parlamentarce, prije svega da nas saslušaju. Nama stalno govore kao nemoguće ovo, nemoguće je ono. Mi smatramo da je moguće i evo vidite da jedna grupa mladih iz 9 političkih partija pokušava da nađe rješenje zajedničkim snagama, tako ako smo mi mogli, onda smatramo da svi ostali mogu.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Erik Nelson kaže da mladi u Bosni i Hercegovini tačno znaju šta žele, a to je bolju, prosperitetniju državu u kojoj mogu da ostvare svoje potencijale.
Mladi su umorni od praznih obećanja i stalnih tenzija. Žele mogućnost da se povežu sa svojim vršnjacima kako u Bosni i Hercegovini, tako i širom svijeta. Žele bolji obrazovni sistem. Oni žele sigurnost, izvjesnost, pravdu i vladavinu prava.
Na konferenciji učestvuju lideri i liderice iz svijeta politike iz Bosne i Hercegovine, Republike Sjeverne Makedonije, Rumunije i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Broj izbjeglica i migranata u Unsko-sanskom kantonu svakodnevno raste, uprkos mjerama koje su kantonalne vlasti poduzele na zaustavljanju novog priliva. Prema nekim procjenama na području Unsko-sanskog kantona trenutno je više od 6.000 izbjeglica i migranata, što je dvostruko više od raspoloživih kapaciteta. Najveći broj migranata i dalje je u Bihaću, gdje se radi na pripremi terena za novi privremeni prihvatni centar na Vučjaku. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Izbjeglice i migranti ne odustaju i uglavnom pješice dolaze do Bihaća u nadi da će odavde brže otići u neku od zemalja Europske unije, zbog čega su i krenuli iz matičnih zemalja. Nermin Kljajić, ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.
1. januara do 31. maja talgo vozom iz Sarajeva za Bihać stiglo je negdje preko 12.000 migranata, drumskim saobraćajem oko 2.000, znači negdje preko 13.000.
Kapacitete ovdašnjih prihvatnih centara već odavno su popunjeni, pa na livadi ispred privremenog prihvatnog centra Bira u Bihaću trenutno boravi oko 400 migranata. Crveni križ grada Bihaća uz podršku krovnih organizacija obezbijedio je mobilne timove koji se brinu o njihovim potrebama. Selam Mirić, sekretar Crvenog križa grada Bihaća.
Očekujem i od državne institucija i kantonalni i gradski da što prije se pokrene proces prihvata tih migranata.
Ova situacija, ali međusobni sukobi migranata u Velikoj Kladuši koji su ovih dana eskalirali, trebali bi alarmirati nadležne državne vlasti da reaguju, kao i ubrzati uspostavu novog prihvatnog centra Vučjak u Bihaću, gdje se trenutno radi na pripremi terena. Pomoć je za sada gradskoj upravi u Bihaću stigla tek od vlade Unsko-sanskog kantona. Edin Morankić, savjetnik gradonačelnika Bihaća.
Ono što grad Bihać može samostalno raditi nakon pripreme terena jeste da zajedno s Crnim križom grada Bihaća na neki način omogući neke najosnovnije stvari poput šatora, vode za piće i higijene.
O izgradnji novog prihvatnog centra gradonačelnik Bihaća razgovarao je sinoć sa specijalnim predstavnikom Europske unije u Bosni i Hercegovini Larsom Gunnar Wigenmarkom. Stav Europske komisije koja je odobrila novih 13 miliona za rješavanje migrantske krize u Bosni i Hercegovini je jasan, kaže nam Morankić.
Oni više neće dopustiti da međunarodne organizacije nadomještaju ulogu države Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Pola sata od Banja Luke mještani sela Hrvaćani da bi došli do škole, prodavnice ili bolnice svaki dan moraju prolaziti kroz odvodnu cijev.
A to je sve urađeno na brzinu da se otvori autoput pri izboru.
Bihački muzičari vratili osmijeh djeci migranata.
Seven Fesi, čudo draga moga, ja mamu mamice.
Pjevam, a volim da učim gitar.
Puno volim muzika i kad porastem hoću da naučim piano.
Iako u devetoj deceniji života Višegrađanin Uzeir jedini baštini sevdalinku u svom gradu.
U lijepom starom gradu.
Cedna sluh od Ismetala i Begovića Šerbe kupim u harmoniku i kad sam se dočepao do lape ja sam onda počeo zarađivati.
Slobodna Evropa .org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. U Sarajevu počinje četvrto izdanje Internacionalnog festivala književnosti Buksan.
Od jako važnih autora, znam da vas to zanima, bit će na otvorenju Kadar Abdolah, dan iza Arnon Grunberg, iza njega Andrea Majkalongo, Merije Medžidi, Katru Petuskaja, Aminata Forna. To su sve, da kažem, svjetski autori.
U Bijeljini, četvrti međunarodni festival dječijeg i omladinskog folklora.
Ovaj put smo se bazirali na region zato što je u istom momentu i isto vrijeme evropska smotra folklora. Znači, Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Makedonija.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Glavni komandant američke vojske na Bliskom istoku izjavio je da je Iran očigledno odustao od napada na američke snage u Perzijskom zaljevu, zahvaljujući i odluci Pentagona da poveća broj vojnika i brodova u toj regiji, ali je upozorio da prijetnja iz Teherana i dalje ostaje vrlo stvarna. Pripremila Mirjana Rakela.
General Frank McKenzie kazao je da je Teheran odlučio uraditi korak unatrag nakon priprema za očigledan napad, ali je dodao da je i dalje zabrinut iranskim mogućnostima za agresiju.
Ne vjerujem da je pretnja manja, vjerujem da je vrlo stvarna.
McKenzie, zapovjednik Američke centralne komande, izjavio je da ne bi odustao od zahtjeva da se povećaju američke snage kako bi se osnažila obrana od iranskih prijetnji. Iako nije iznio pojedinost o tome kakav je napad Pentagon očekivao sa strane Irana, istaknuo je da se radi o obrambenim pitanjima. Odnosi između Teherana i Washingtona ponovno su narušeni nakon što su se Sjedinjene Države u maju prošle godine povukle iz nuklearnog sporazuma između svjetskih sila i Irana koji je potpisan 2015. Od tada je Washington ponovno uveo sankcije Iranu, pojačao retoriku kao i svoju vojnu prisutnost na Bliskom istoku.
Moja procjena je da su se upravo zbog toga Iranci malo povukli, ali nisam siguran da je reč o strateškom povlačenju.
Ocijenio je McKenzie. Dodao je kako Sjedinjene Države imaju dovoljno snaga u regiji za odvraćanje i to bez nepotrebne provokacije Irana. Američki predsjednik Donald Trump, koji je od preuzimanja dužnosti zauzeo čvrst stav prema Teheranu, ipak je nedavno izrazio spremnost da se sastane sa iranskim čelnicima. Govoreći uz francuskog predsjednika Emmanuela Macrona tokom obilježavanja Dana D, istaknuo je da američke sankcije teško pogađaju iransku ekonomiju i da bi mogle potaknuti Teheran na razgovor. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnei prethodno je izjavio kako Teheran neće biti prevaren Trumpovom ponudom o pregovorima i da neće odustati od svog raketnog programa. Američka administracija optužuje Iran da pokušava razviti nuklearno oružje i da koristi svoj program balističkih raketa kako bi unaprijedila te težnje. Teheran neprestano ponavlja da je njegov nuklearni program isključivo civilni.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Polusatni štrajk upozorenja danas su održali željezničari u Republici Srpskoj, jer uprava preduzeća nije prihvatila zahtjev 6 sindikata o povećanju plata, informiše Arnes Grbešić.
Željezničari u Republici Srpskoj danas zarađuju manje nego prije 12 godina. Prema navodima sindikalaca, 2/3 zaposlenih u željeznicama ima primanja koja su ispod entitetskog prosjeka. Blizu 750 radnika prima platu koja iznosi oko 450 maraka. Više od 800 radnika ima platu do 800 maraka. Otpravnik vozova u Doboju, Mladen Katanić.
Evo, došli smo do toga da ostajemo polako bez radnika, sva mlađa radna snaga, stručni ljudi odlazi na pušta i nema ko da rade. 11 ovih radnika što je primljeno, nije primljeno iz nužde, zato što na našim, da ne kažem, izdvojenim krajnjim stanicama, Brčkom i Zvorniku, nema više ko da radi, nema ljudi tamo da bi se prijavili na ta radna mjesta.
Prijedlog uprave je da se željezničarima isplati stimulacija od 6 do 10% uz majsku platu, predstavnici 6 sindikata nisu prihvatili, predsjednik sindikata mašinovođa Simo Cvjetković.
Ono što smo mi zajedno sa upravom tražili da se plati povećaju 12% kao stimulacija do potpisivanja kolektivnog ugovora. Dobili smo uvjeravanja uprave da je to nemoguće. Ono što mi ukazujemo, kako je moguće da se nekome plata poveća određenim miljenicima i poslušnicima njihovim ide 30% do 3 mjeseca. Mi tražimo da i ova odluka bude na 3 mjeseca najmanje.
Stavovi u nadležnom ministarstvu i rukovodstvu preduzeća do danas su ostali nepromijenjeni, govore ministar saobraćaja u Vladi Republike Srpske Neđo Trninić i direktor željeznica Zoran Ilinčić.
Sa direktorom sam govorio da uprava donese odluku o stimulativnom dijelu na plate za prethodni mjesec zbog dobrih rezultata u poslovanju.
Imamo mogućnost da za prethodni mjesec donesemo odluku o stimulativnom dijelu na platu u iznosu do 10%.
Još jednom predstavnik sindikata mašinovođa Simo Cvjetković.
Direktori koji su do sada bili izvršni i ostali koji su smijenjeni odu na bolovanje i zadržavaju plate. Tako da mi kad isplaćujemo imamo po nekoliko plata izvršnog direktora, a jedan izvršni direktor bi trebao da prima tu platu. To radnici znači ne mogu da shvate kad je u pitanju povećanje plate radnicima koje je 2007. godine nije bilo, nažalost bilo je cijelo vrijeme umanjivanje plata zaposleni, a na drugoj strani vidimo taj raskoš i tu bahatost, onda smo vama nezadovoljni, imamo pravo da ukažemo na to. Tražimo da se sve transparentno objavi, kako se zaključuju ugovori, kako se zapostavljaju naše radionice. Mi imamo svoje vlastite radionice, a sve poslove koje treba da radi se u vlastnim radionicama prepustili smo drugim firmama, čak iz van BiH.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Prema podacima Centra civilnih inicijativa na području Federacije Bosne i Hercegovine registrovano je više od 1400 divljih deponija u posljednjih godinu dana. Oko 10% ih je sanirano, ali su na istim lokacijama ponovo zabilježeni. Više detalja ima Dženana Halimović.
Na području Federacije Bosne i Hercegovine registrovano je više od 1420 divljih deponija sa 5,5 miliona kubnih metara otpada. Podaci su istraživanja Centara civilnih inicijativa. Najviše deponije smješanim otpadom, uključujući i komunalni i građevinski, a potom ono komunalno koji svakodnevno iz domaćinstva izbacuju građani. 90% divljih deponija i dalje je aktivno, čak i one koje su ranije bile riješene, kaže Dževad Glinec, koordinator kampanje.
35 lokalnih samuprava do kraja maja 2019. godine su rekle da su sanirale 163 divlje deponije, od kojih su 82 ili 50% ponovo postale aktivne. E, to je taj problem divljih deponija. Znači, vi ih sanirate, one opet ožive. Jel? Znači, one su praktično, trenutno je 50% aktivnih, ali vjerovatno će taj procenat i rasti.
Iako postoji mogućnost da se do 3 godine zatvora sankcionišu oni koji ih stvaraju, u praksi toga gotovo nema, kaže Zorana Đajp, menadžer u Centrima civilnih inicijativa.
Po 10 kantonalnih tužilaštava za protekle 3 godine pokrenuto je samo 22 postupka zbog ugrožavanja okoliša otpada. Što je žalosno, do 22 pokrenuta postupka samo je jedno pravno lice kažnjeno novčanom kaznom.
Još jedan od problema je i to što deponije malo koji prijavljuje, pojašnjava Džajb.
Znači, građani jednostavno ne znaju da mogu prijaviti ili inspekcijskim organima u lokalnih samouprava ili tužilaštvu direktno mogu prijaviti, znači, nelegalno odlaganje otpada. Drugi razlog je, to je vrlo evidentno na terenu, strah od mogućeg konflikta sa prekršiocem. Vrlo često divlje deponije prouzrokuju veze lokalnih političara, lokalnih šerifa i tako dalje, tako da se jednostavno građani ustručavaju prijaviti nelegalno deponiranje. I jedan od vrlo važnih razloga je, znači, nepovjerenje u inspekcijske i pravosudne organe.
Za sanaciju deponija brinu lokalne samouprave koje nemaju dovoljno sredstava, pa tako kad se izuzmu kapitalne investicije u Čapljini i Lukavcu, za sanaciju u ostalim općinama i gradovima u Federaciji Bosne i Hercegovine prema planiranim budžetima ostaje tek 180.000 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U povodu Međunarodnog dana sigurnosti hrane u Mostaru je održan skup kojeg je organizovala Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj USAID i Švedske. Izvještava Mirsad Behram.
Pažnja Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i partnerskih institucija već godinama usmjerena je na dostizanje evropskih standarda kada je u pitanju hrana, kaže resorni ministar Mirko Šarović. Ističe kako je hrana osnov zdravlja ljudi u BiH, ali s druge strane je zdrava hrana i velika šansa za biznis.
Znamo da sigurna hrana, zdrava hrana, kvalitetna hrana privlači investicije u svakoj zemlji, pa i u Bosni i Hercegovini, utiče na potrošnju, utiče na zapošljavanje i svakako utiče na opšti rast jedne zemlje, u ovom slučaju Bosne i Hercegovine.
Ta komisija Američke agencije za međunarodni razvoj USAID u BiH već godinama sa BiH institucijama radi na sigurnosti hrane. Šef misije USAID-a u BiH, Peter Duffy, ističe da su pored ostalog pomogli da 425 kompanija u Bosni i Hercegovini dobije međunarodni certifikat za kvalitet hrane. Sve više vidimo da se bosansko-hercegovačka hrana izvozi u Europsku uniju, zatim na regionalna tržišta i da je sve konkurentnija, pa je sve veći prioritet da se osigura da sistemi u BiH mogu uočiti bilo kakve slabosti u lancu sigurnosti hrane. U BiH je hrana pod nadzorom, kaže direktor Agencije za sigurnost hrane Džemil Hajrić, i ističe da postoji sistem institucija koje rade na tome da hrana, bilo da je uvezena ili proizvedena u BiH, bude pod stalnim nadzorom.
I naravno sistem koji može da odgovori na sve izazove ukoliko se i dese incidentne situacije ili takva hrana završi, koja je hrana koja je nesigurna, a može se desiti ne samo u Bosni i Hercegovini nego u svim zemljama, da sistem može promptno djelovati i takve proizvode povući sa tržišta.
Cilj Međunarodnog dana je promovirati sigurnost hrane, rečeno je na skupu u Mostaru, uz podsjećanje da godišnje oko 600 miliona ljudi oboli od bolesti uzrokovanih hranom, uz oko 420.000 smrtnih slučajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Višegradska srednja škola Ivo Andrić danas je ugostila grupu učenika iz Goražda i srednje škole Džemal Bijedić. Posjeta je organizovana u okviru zajedničkog projekta Slike našeg zavičaja. Iz Višegrada se javlja Mira Andrić.
Projekat je osmišljen u cilju zajedničkog druženja, posjeta kulturno-istorijskim znamenitostima Višegrada i sklapanje prijateljstava među mladima ova dva susjedna grada, govori direktor Višegradske srednje škole Divna Vasić.
Cilj ovog učeničkog projekta je da upoznaju kulturno nasljeđe i prošlost naša dva susjedna grada, Goražda i Višegrada, i da vide, saznaju kako se nekada živjelo i šta su nam naši preci ostavili u kulturno nasljeđe.
Sedin Amidžić, profesor istorije u srednjoj školi Džemal Bijedić Goražde, ističe značaj ovakvih projekata koji se uspostavljaju između višegradske i goraždanske omladine, kako bi se prevazišle barijere koje ih dijele.
Nažalost, tako smo blizu, a tako daleko, i to je razlog što mi već godinama iz svojih branši i struke, kao što je historija, surađujemo, pokušavamo zbližiti te naše lokalne zajednice, naše škole, omladinu.
Učenici su danas posjetili most Mehmed Paše Sokolovića, Lotikin hotel, Carevu i Gazanferbegovu džamiju, crkvu rođenja Presvete Bogorodice na Megdanu, jevrejsku sinagogu, spomen učionicu Ive Andrića i kompleks Andrić grada. Iz Višegrada za Radio Slobodna Evropa, Mira Andrić.
Četvrto izdanje Internacionalnog festivala književnosti Bukstan ove će godine biti održano od 3. do 6. jula u Sarajevu. Slušamo Amira Purića.
Festival koji je u protekle tri godine ugostio skoro 200 domaćih, regionalnih i svjetskih autora i ovog puta će dovesti renomirane svjetske pisce u Sarajevo. Izbor onih koji će učestvovati odredile su dvije centralne festivalske teme, a to su Fantom slobode i Građanin svijeta, govori Damir Uzunović, osnivač Bukstana.
Od jako važnih autora znam da vas to zanima, bit će na otvorenju Kadar Abdolah, dan iza Arnon Grunberg, iza njega Andrea Markalongo, Merje Mađidi, Katru Petiskaja, Aminata Forna, to su sve, da kažem, svjetski autori.
Na predstojećem Bukstanu bit će održana radionica o temi književna kolumna koju će voditi književni kritičar Vladimir Arsenić, a učestvovat će 20 studenata iz regije. Osim toga, festivalski program će biti začinjen događajima poput koncerta benda Bašeskija i izložbe fotografija Milomira Kovačevića Strašnog. Svi događaji će se održati na dvije lokacije, ispred knjižare Bajbuk i u kinu Meeting Point. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
A u Bijeljini danas počinje četvrti međunarodni festival dječjeg i omladinskog folklora Pletenica, informiše Aljoša Ljubojević.
ovogodišnjem festivalu dječjeg i omladinskog folklora u Bijeljini nastupit će 24 kulturno-umjetnička društva iz regiona. Direktor festivala Aleksandra Cvjetinović kaže da će publika narodne nošnje i igre moći da pogleda tokom dva dana.
Bijeljinci će imati priliku prvo veče da gledaju dječje ansamble, dok drugo veče će biti omladinski izvođački ansambli.
Tokom defilaja kroz grad učesnici će se zaustavljati na različitim mjestima i uz orkestre izvoditi igre karakteristične za zemlje iz kojih dolaze, dok će zvanične programe izvoditi u Centru za kulturu Sembirija.
Ovaj put smo se bazirali na region zato što je u istom momentu i isto vrijeme Evropska smotra folklora, znači Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Makedonija.
Cvjetinovićeva ističe da Međunarodni festival dječjeg i omladinskog folklora Pletenica okuplja društva koja teže da sačuvaju autentične umjetničke izraze iz svojih krajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Vrijeme sutra sunčano, dnevna temperatura od 26 do 32 stepena. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković.